pangamuyo antes sa pagsulod sa internet. Diyos nga gamhanan kagway katupusan nga naghimo sa aton sa imo nga dagway kag ang hambal nga pangitaon nagtanan nga maayo tinuod kag matahom. Labi na gid sa Diyos nun nga persona sa imo buktong na anak ang amon nga Ginoo nga si Hesukristo. Itugot nagapangumuyo kami nga sa intersesyon ni San Isidro obispo kag doktor nga sa amon pagpasimpalat sa internet idirekta namon ang amon mga kamot kag mata sa kunanula nga makapalipay sa imo kag maghatag kami karidad kag pasensya magtanan namon nga masugutay. Ginapangayo namon nini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.